พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครRMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราสดๆผ่านทาง FM 90.75 ได้แล้วโดยคุณผู้ฟังสามารถเข้ารับฟังในแบบออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.thโดยสามารถรับฟังได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์ PC และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานี radio.rmutp.ac.th หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีที่ radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการได้โดยเขียนถึงรายการ KM Weeklyสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการโดยสัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตกันในเรื่องขององค์กรแห่งความสุขตอนที่2กันครับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสุขในที่ทำงานเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมหรือภายในองค์กรต่างๆนั้นได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรที่เคยปฏิบัติงานมาแล้วแล้วทำให้เกิดความสุขในการทำงานเช่นแนวการปฏิบัติที่ดีในการทำงานอย่างทำเรื่องของงานประจำนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานรูทีนต่างๆในคณะทำยังไงให้มีความสุขแล้วก็ทำงานให้มีความสุขได้ในกลุ่มในคณะของตนเองนะครับก็ผมขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในกลุ่มภาคอีสานนะครับก็คือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่แบ่งออกเป็น2ปัจจัยหลักๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างองค์กรแห่งความสุขคือปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตนเองสิ่งแรกนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและก็ตระหนักถึงและก็เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของการทำงานส่วนข้อที่2ปัจจัยตัวที่2คือเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะอย่างสม่ำเสมอมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำเนินกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้ส่วนประเด็นตัวที่3ปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดเป้าหมายเพื่อความสำเร็จของงานนะครับเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างเช่นเป้าหมายระยะสั้นในภายใน1เดือน ใน1ปีนะครับระยะกลางภายใน5ปีแล้วก็ภายใน10ปีข้างหน้าเราจะต้องตั้งเป้าหมายเป็นอะไรนะครับส่วนตัวที่4ปัจจัยที่อยู่ภายในตนเองก็คือเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับให้เกียรติเพื่อนร่วมงานให้เกียรติคนรอบข้างนะครับที่ทำงานอยู่ด้วยกันแล้วก็ตัวที่5นะครับก็คือจะมีเรื่องของมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการความรู้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างเป็นอิสระระหว่างกันส่วนตัวที่6ครับคือการสร้างความรู้สึกที่สนุกแล้วก็มีความสุขในการทำงานในลักษณะของการสร้างความสนุกแล้วก็ความสุขในการทำงานนี้มันจะมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นบางที่บางองค์กรก็จะใช้วิธีการสร้างพื้นที่ที่เป็นสันทนาการหรือความรู้สึกว่าทำงานแล้วมีความสุขนะครับอย่างเช่นมีรูปแบบการออกแบบตกแต่งห้องทำงานนะครับที่ดูเป็นธรรมชาติหรืออาจจะเป็นลักษณะของห้องที่ดูแล้วมีความสวยงามแล้วก็เหมาะแก่การทำงานก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่สนุกแล้วก็มีความสุขกับการทำงานได้นะครับส่วนปัจจัยตัวที่7คือเรื่องของการสร้างความเชื่อนะครับแล้วก็ความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตนเองโดยที่ความเชื่อและความศรัทธานั้นบางครั้งอาจจะไม่ได้สร้างแค่ภายในวัน2วันนะครับอาจจะต้องสะสมมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการทำงานร่วมกันได้นะครับแล้วก็มีความศรัทธาในเรื่องของการทำงานส่วนตัวที่8ก็คือจะเป็นการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็มีเรื่องของการมองเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับแล้วก็ไม่เอาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกส่วนตนนะครับเข้ามามองมีความรู้สึกว่าตัวเองทำไมไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือว่าไม่เห็นค่าคนอื่นไม่เห็นค่าตนนะครับก็คือพยายามทำประโยชน์ให้กับคนโดยส่วนรวมให้มากที่สุดส่วนตัวที่9นะครับก็คือจะเป็นการสร้างแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของงานก่อนหลังว่าสิ่งที่เราจะต้องทำนั้นมีอะไรบ้างใน1วันแล้วก็คิดคำนวณดูให้ดีนะครับว่างานที่อันไหนที่ควรที่จะทำก่อนกำหนด priority ในการทำงานที่ดีแล้วก็เปิดรับข้อมูลข่าวสารภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรนะครับก็คือบางที่อาจจะให้อิสระในเรื่องของการค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางองค์กรนะครับไม่มีการปิดกั้นแต่ถ้าเป็นองค์กรเอกชนบางที่ก็อาจจะมีการปิดกั้นข้อมูลบางส่วนเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วงพักถึงจะให้ค้นหาข้อมูลหรือว่ารับข้อมูลจากภายนอกองค์กรได้ส่วนปัจจัยแวดล้อมภายนอกครับที่ทำให้เกิดองค์กรแห่งความสุขก็คือเรื่องของค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ดีมีความเหมาะสมในการจ่ายเงินค่าจ้างนะครับให้กับคนที่เป็นพนักงานหรือว่าบุคลากรภายในองค์กรส่วนตัวที่2ครับก็คือจะเป็นเรื่องของการกำหนดปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติกิจกรรมหรือการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดีนะฮะอย่างเช่นบางที่อาจจะกำหนดเรื่องของรางวัลในการปฏิบัติงานดีเด่นให้กับพนักงานที่อยู่ในสายสนับสนุนหรือจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในสายวิชาการนะครับที่เป็นอาจารย์ก็อาจจะกระตุ้นในเรื่องของการสอนที่มีระดับคะแนนการประเมินจากนักศึกษาที่ดีก็จะใช้เกณฑ์ตัวนี้ในการกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างผลงานขึ้นมานะครับถ้าเป็นเรื่องของทางด้านการวิจัยเราก็จะใช้วิธีการในการให้รางวัลเช่นกันนะครับก็อย่างเช่นรางวัลนักวิจัยดีเด่นหรือรางวัลในเรื่องของการเขียนบทความวิจัยดีเด่นนะครับเดี๋ยวนี้มีเรื่องของการประชุมระดับชาติระดับนานาชาติที่คอยกระตุ้นเรื่องพวกนี้นะครับให้เกิดความรู้สึกในบรรยากาศในเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นส่วนประเด็นตัวที่3ครับก็คือจะเป็นเรื่องของผู้นำองค์กรจะต้องมีการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกันนะครับมุมมองของผู้บริหารหรือว่าผู้นำที่เป็นลีดเดอร์นะครับเราจะต้องมีมุมมองที่ชัดเจน ในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมให้กับบุคลากรด้วยรวมไปถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในคณะนะครับหรือว่าในองค์กรของเราในทุกๆประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในคณะเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกันส่วนประเด็นตัวที่4ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ผู้นำองค์กรจะต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กรให้เกิดความรู้สึกถูกต้องและสงบสุขภายในองค์กรได้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของธรรมาภิบาลที่ดีภายในองค์กรgood governance นะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้การบริหารจัดการนั้นโปร่งใสแล้วก็เชื่อถือได้ส่วนตัวที่5จะเป็นการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้วยการใช้การจัดการความรู้หรือ KM เข้ามานะครับใครที่ยังขาดความรู้นั้นก็สามารถที่จะนำเอาความรู้จากคนที่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะครับหรืออาจจะเป็นการวิจัยหรือการสอนเข้ามาแชร์ลิงหรือว่ามาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจนทำให้ทุกคนมีความรู้ที่เท่าเทียมกันหรืออาจจะมีมากกว่าขึ้นไปนะครับก็คือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดประเด็นการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะครับให้ทุกคนมีความรู้ที่เท่าเทียมกันภายในองค์กรส่วนตัวที่6จะเป็นการสร้างความท้าทายใหม่ๆหรือว่า new challenge นะครับก็คือทำให้องค์กรนี้มีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีคู่เทียบที่สามารถเข้ามาให้ทำให้เกิดการเปรียบเทียบในการปฏิบัติงานระหว่างกันขององค์กรนะครับว่าเขามีวิธีการทำยังไงให้องค์กรเนี่ยพัฒนาไปได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมีประสิทธิผลที่ดีในการบริหารจัดการส่วนตัวที่7นะครับมีกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายให้กับบุคลากรอย่างเช่นเรื่องของกิจกรรมสันทนาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาดนตรีงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ใช้ในเรื่องของการผ่อนคลายให้กับบุคลากรภายในองค์กรของเราส่วนตัวที่8ครับก็คือจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กรหรือว่า the best of career path นะครับก็คือจะเป็นทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนมีมุมมองในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการจัดการตัวเองนะครับเพื่อให้ไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาส่วนประเด็นตัวสุดท้ายตัวที่9ในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมภายนอกนะครับก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกองค์กรด้วยความรวดเร็วและถูกต้องทั่วถึงมากที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเกิดการตื่นตัวในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหรือจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการหรืออะไรต่างๆนะครับที่เรานำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรแล้วก็สื่อสารข้อมูลต่างๆให้กับบุคลากรนั้นได้รับทราบอยู่ตลอดเวลารวดเร็วทั่วถึงแล้วก็มีความถูกต้องด้วยองค์กรแห่งความสุขนะครับเราสามารถที่จะสร้างได้เพียงแค่เราสามารถเปลี่ยนความคิดจากการทำงานในรูปแบบใหม่ๆให้เกิดขึ้นมีมุมมองใหม่ๆมีมุมมองที่สนุกสนานให้ความสุขทั้งด้านทางกายและก็ทางใจรวมไปถึงเรื่องของการให้ประโยชน์ต่อคนรอบข้างสังคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้านต่างๆเราสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้นะครับได้ที่เว็บไซต์โครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะองค์กรแล้วก็การสร้างเสริมศักยภาพพัฒนาองค์กรสุขภาวะนะครับหรือว่าที่เรียกชื่อว่า Happy Age Menu นะครับหรือว่าความสุข8อย่างของสสส.นะครับเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นั้นได้ในช่วงนี้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ Girl, I'm ready if you're ready now Who's I'm ever gonna be If
feel with it, then I'm with it now. To accept all the responsibility, I go out of my way to live all the words that you say. I don't wanna be the same. Maybe you could change me. Maybe you could change me. Maybe you could be the light that opens up my eyes, make all my wrongs right. Change me, change me, change me. Don't fight fire with fire. If I'm screaming, talk quieter. Understanding and patience. Feel the pain that I'm facing. Be like serenity. Help reposition my mind. Take a chance, make a difference in my life. Maybe you could change me. Maybe you could change me.
Maybe you could change me. Ooh.
Maybe you could be the light.
You could be the light.
It opens up my eyes.
Opens up my eyes.
Make all my wrong right. Change me. Change me. Change me. You're ready now. Who's I'm ever gonna be? If you're with it, then I'm with it now.
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาเราจะกลับมาต่อกันในเรื่องขององค์กรแห่งความสุขนะครับโดยที่ความสุขของเราทุกคนสามารถหาความสุขได้อยู่รอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องแสวงหามาหรือว่าพบเจอด้วยตนเองนะครับเป็นการนำเอาความสุขที่มีอยู่ภายในตนเองให้มอบให้กับคนอื่นนะครับเราสามารถทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็แสวงหาในทุกพื้นที่ที่ไม่ค่อยยุ่งยากนะครับทำให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สามารถพัฒนาแนวคิดแล้วก็วิธีการทำวิธีการปฏิบัติการพัฒนาที่ต่อเนื่องแล้วก็เหนือข้อจำกัดของตนเองเป็นการพัฒนาในเชิงบวกนะครับที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีความสุขแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกแปลกๆใหม่ๆแล้วก็มาไวไปไวสิ่งที่จะคงอยู่กับเราได้คือเรื่องของความจริงแท้แน่นอนความสุขที่มีอยู่ในตัวเรานะครับสิ่งต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนแต่ความสุขภายในใจของเรานะครับก็ยังมีอยู่ดังนั้นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบตัวเรามีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์นะครับปะปนกันไปดังนั้นเรื่องของสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำจิตใจให้สงบนะครับว่างแล้วก็มีความสุขสิ่งที่ติดตัวเรามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานตั้งแต่สมัยตอนช่วงจบการศึกษาใหม่ๆเราจะมีสิ่งรอบข้างต่างๆที่มารบกวนจิตใจเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์สื่อในการพัฒนาสุขภาพจิตของคนนะครับณปัจจุบันนี้ก็เริ่มพัฒนามีเรื่องของการทำเป็นมิวสิกเทอราปีนำเอาแนวเพลงต่างๆมาทำการผ่อนคลายทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีหรือบางที่ใช้วิธีการออกกำลังกายไปในช่วงเช้าก่อนที่จะทำงานร่วมกัน เหมือนเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความสุขความสมานสามัคคีระหว่างคนภายในองค์กรหรือว่าภายในแผนกนั้นๆนะครับโดยที่ผู้บริหารในบริษัทต่างๆก็เริ่มให้ความสำคัญในเรื่องของทุนมนุษย์นะครับหรือว่า human capital เพิ่มมากขึ้นโดยที่มีหน้าที่หลักสำคัญในการทุ่มเทให้กับงานต่างๆได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ได้มองว่ามนุษย์เป็นเครื่องจักรอีกต่อไปแล้วนะครับก็จะเป็น organic organization นะครับก็คือเป็นองค์กรที่มองมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความสุขที่แท้จริงในเรื่องของทุนมนุษย์ที่เราสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับให้เขามีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรแล้วก็ทำให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยไม่สะดุดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจัดการความคิดหรือการจัดการการกระทำของตนเองไม่ให้มากเกินไปหรือไม่ให้น้อยเกินไปอยู่ในระดับที่พอดีพอเหมาะพอสมแล้วก็ทุกอย่างเกิดจากการทำงานที่เกิดขึ้นจากความรักความรักที่จะทำแล้วก็มีความเข้าใจในการดำเนินการทำงานอย่างสุดความสามารถนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากการบังคับหรือการสั่งการจากผู้บริหารหรือว่าคนที่เป็นหัวหน้างานนะครับมันจะทำให้เกิดพลังเชิงบวกทำให้เกิดการกระตุ้นความคิดใหม่ๆในการทำงานแล้วก็มีมุมมองในเรื่องของการบริหารจัดการตนเองแล้วก็รวมถึงเรื่องของการพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวบุคลากรเองก็สามารถทำให้เกิดความรู้สึกว่างานเนี่ยไม่ใช่เรื่องของภาระหรือสิ่งที่จะต้องทำแล้วเกิดความรู้สึกว่าเป็นทุกข์นะครับทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็แสวงหาความสุขรอบตัวของตนเองสร้างความสุขจากตนเองแล้วก็แพร่กระจายไปสู่บุคลากรภายในองค์กรแล้วก็ร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรในอนาคตได้นะครับผมขอยกตัวอย่างบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับที่เขานำเอาเรื่องของธรรมะมาช่วยทำให้บุคลากรเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้นโดยเขาสามารถถือปฏิบัติแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มองในเรื่องของมรณสติเป็นที่มั่นนะครับก็คือมองว่าทุกคนยังไงก็ต้องเกิดมาแล้วก็ต้องตายอยู่ดีขึ้นอยู่ว่าเราจะตายแบบไหนนะครับมองว่าเราเป็นเพียงแค่มนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งในโลกนี้นะครับเราสามารถทำประโยชน์อะไรได้บ้างให้กับโลกใบนี้แล้วก็ทำหน้าที่ในการพัฒนาสิ่งดีๆให้เกิดกับโลกใบนี้ของเราแล้วก็รวมไปถึงองค์กรของเราตัวเองนะครับคนรอบข้างหรือทุกๆคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะครับโดยการใช้คำว่าเมตตาธรรมคำจุลโลกให้ความเมตตาแก่กันไม่มองข้ามไม่มองว่าคนนั้นคือศัตรูหรือว่าเป็นคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมโลกของเรานะครับรักแล้วก็เคารพในเสรีภาพทางความคิดของทุกๆคนภายในองค์กรในโลกใบนี้รวมไปถึงเรื่องของการกระทำระหว่างกันนะฮะตอนนี้ก็มีข่าวที่เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการภัยก่อการร้ายหรือว่าจะเป็นเรื่องของข่าวทางด้านอาชญากรรมที่มีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มองในเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความโหดร้ายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้ผ่านการขัดเกลาทางด้านการใช้วิจารณญาณทางด้านการปฏิบัติตนต่อสังคมหรือว่าต่อตนเองนะครับโดยใช้สื่อทางด้านวิดีโอหรือว่าวิดีทัศน์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเชิญผู้รู้ทางด้านการขัดเกลาจิตใจเข้ามาพูดคุยให้กับบุคลากรนะครับสร้างธรรมชาติสร้างความคิดที่เป็นธรรมชาติให้กับบุคลากรแบบรุ่นต่อรุ่นนะครับโดยการใช้ธรรมะนำมาเพื่อทำให้เกิดการทำงานที่มีความสุขดังนั้นนะครับสสส.หรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขก็ได้ดำเนินการจัดทำสื่อที่ช่วยในการกระตุ้นให้กับประชาชนคนไทยทุกคนเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพการห่างไกลโรคการโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องของการให้เหล้าเท่ากับแช่งหรือถ้าเมาแล้วขับ เท่ากับเป็นอาชญากรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นในช่องทางหนึ่งเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำลงไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเป็นผลกระทบต่อไปหลังจากที่เราปฏิบัติตนในทางที่ไม่ดีนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือยึดมั่นอยู่ในธรรมะทำให้เกิดความรู้สึกสงบมีความสุขในเรื่องของการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติตนให้อยู่ในคันลองนะครับในธรรมะก็มีส่วนสนับสนุนในเรื่องของการทำงานไม่มากก็น้อยครับมาถึงช่วงท้ายของรายการคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.และถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมล radio.rmutp@rmutp.ac.th และทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz